Азаттык талкуусунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26-июль, күнгө жума, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстанда шарият боюнча иштеген уюмдар көбөйө баштады. Арасында банктар да бар, бирок алардын баары эле чыныгы ислам талаптарынын негизинде иштеп жатабы?
Ошол банк толугу менен ислам негиздери менен туура, таза иштеп жатат деп мен айта албайм.
Бүгүн кол өнөрчүлөрдүн оймо фестивалы ачылганын жатат. Быйыл мындай иш-чара 8-жи жолу уюштурулду.
Быйылкы фестивалдын айырмалыгы эл аралык деңгээлде абдан чоң кызыктуулук пайда болуп атат.
Мына ушу жана башка темалар алдыдагы жарым саатта кененирээк айтылат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө, кырсыктан көз жумгандардын саны акыркы маалыматтар боюнча 80 жетти, 168 адам жабыркап, алардын 95 ооруканаларга жаткырылды. Бийликтер бул сан дагы көбөйүшү мүмкүн деп кооптонушууда, себеби 36 адам, анын ичинде 4 бала өтө эле оор абалда экендиги айтылууда. Кырсыкка учураган 8 вагондо 247 жүргүнчү болуп, арасында балдар да көп эле. Жабыркагандар Галисиядагы бир нече шаардык ооруканага жайгаштырылды. Жергиликтүү калк алар үчүн кан тапшырып жатышат. Поезддин түрү калган машинисти Франциско Хосе Гарсанга расмий түрдө айып тагылып жатат. Ал поезд үчүн коркунучтуу делген жолдун бөлүгүндө 80 км/с эмес 180 км/с ылдамдыкта жүргөндүгү мойнуна алды. Анткени поезд 5 мүнөткө кечигип, алар станцияга өз мөөнөтүндө жетишип калууга аракеттенген. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурунку мэри, Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин соту уланат. Анын адвокаты Кубаныч Бекташ Балтаевдин азаттыкка билдиришинче, бүгүнкү жараянда Түлеев соттогу акыркы сөзүн сүйлөп, өкүм чыгышы күтүлүүдө. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Нариман Түлеевди 15 жылга эркинен ажыратууну сураган. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан Бишкек шаардык мэриясынын 5 кызматкерин 9 жылдан 15 жылга чейин жазага тартуу суралууда. Түлеев 2008 жылы мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды алып келүүдө коррупциялык схемалардын негизинде мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Ал былтыр июнь айында камакка алынган эле. Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20-августка чейин узартылды. Бул тууралуу бул ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекеров азаттыкка кабарлады. Анын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө иштин жаңы жагдайлары белгилүү болуп, аны узартууга туура келди. Эми тергөө тобу өз корутундусун 20-августта жарыяламакчы. Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Ырсалиевдин жаңы жөйлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010 жылы апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча кылмыш ишти кайрадан жандандырган. Учурда мекемелер аралык тергөө тобу Ата Мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талаптоого тиешеси бар же жоктугун иликтөөдө. Буга чейин Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тергөөнүн жыйынтыгына жараша президент Алмазбек Атамбаев кайрыла тургандыгын билдирген болчу. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахимин өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Мухаммед Брахими бейшембиде өлкөнүн борборунда белгисиз эки адам атып кеткен. Ушул күнү миңдеген адамдар ички иштер министрлигинин имаратынын жанында жана мархумдун кичи мекени Сиди Бузиде шаарына топтолушту. Алар бийликтеги кайра жарып алуу партиясынын кеңсесинде өрттөп жиберишти. Өлкөдөгү эң ири профсоюз бүгүн жалпы улуттук иш таштоо акциясын өткөрөөрүн жар салды. Брахим учурдагы бийликке каршы чыккан активдүү оппозиционерлердин бири болчу. Анын өлтүрүлүшүн АКШ жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай сынга алып, ар тараптуу иликтөө зарылдыгын билдирди. Брахими быйыл жыл башынан бери Тунисте өлтүрүлгөн экинчи саясатчы болуп калды. Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа соту 25 июлда камактагы олигарх Михаил Ходорковский жана Платон Лебедевдин арызы боюнча чечимин ачыктады. Бүтүнгө ылайык, ЮКОСтун мурдагы жетекчиси Ходорковский жана анын өнөктөшү Лебедевдин иши боюнча айыптоочу тараптын ишенимдүү негиздери келтирилген, бирок соттук териштирүү акыйкатсыз өткөн жана айыпталуучуларды алыскы колонияларга жиберүү негизсиз болгон. Страсбург соту камоого саясий себептер болбогонун кошумчалап, Ходорковскийдин адвокатына ал Европа сотуна кайрылбаш үчүн басым жазуу болгондугун билдирди. Ошондой эле Европа соту Ходорковскийге моралдык чыгым үчүн 10,000 евро төлөп берүү боюнча чечим чыгарды. Ходорковскийдин адвокаты Карина Москаленко Европа сотунун бул чечими Ходорковский боюнча өкүмдү жокко чыгарышы керек деп эсептейт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Аварай тууралуу маалымат бүгүн Ысык Көл облусунун айрым райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Баткен Таласта 31-36 градус. Ош Жалалабадта күн 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 20-25, Нарында 25-30, Тоолордо 10-15 градус. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 34-36 градус. Кыргызстанда шариаттын мыйзамдарына негизделген ишканалар көбөйө баштады. Ушул тапта ислам экономикасын өнүктүрүүчү комитет иштеп атат. Банктар да исламдык эрежелерге негизденип иштөө жолуна көңүл бура баштады. Бирок шариатка негизделген банктар башкалардан айырмаланбайт дегендер да бар. Азиза Култаева бул тууралуу кеп салат.
Кыргызстанда ислам экономикасын өнүктүрүү комитети иштеп баштады. Анын биринчи иш чарасында ислам эрежелерине негизделген банктардын ишмердиги талкууланды. Кыргызстанда азыр шариаттын принциптери менен иштеген экоисламик банкы гана бар. Ал шарият жолжоболорун сактап жатабы деп сурадым Кыргызстандын муфтии Рахматулла Эгембердиевтен.
Ислам негизинде иштеген бөлүмү бар. Ушул иштер жаңыдан башталып жатат. Ислам билими бар, адистер кандай кеңешчи түрүндө иштейт. Ал жерде кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлгө алышат. Бирок албетте толугу менен ошол банк толугу менен ислам негиздери менен туура таза иштеп жатат деп мен айта албайм. Пайда тапкандар да бар, зыян тапкандар да бар.
Шариатта сүткорлукка тыюу салынат эмеспи? Анда үстөк албай кантип иш кылат? Ислам банктары кардарына товар алып берип же долбоорду чогуу баштайт да, андан банктын үлүшү болот. Муфтийдин айтымында банк кардарга каражат берип жаткандан кийин тапкан пайдадан өз үлүшүн алууга шарият жол берет. Бир нече жыл Кадыресе банкта иштеген Сапат Аттокоров ислам банктары ислам өлкөлөрүндө кардарга пайда алып келүү үчүн деле эмес, үстөк пайыз албай насыя берүү үчүн ойлонуп табылган дейт. Азыр ишкер болуп кеткен Сапат экоисламик банктан өзү да бир нече жолу каражат алууга аракет кылган.
Экоисламик банкы чынында башка банктарда эле иштейт. Насыяны кайтарууда ал жакта деле чоң проблемалар болот. Бирок ошондуктан алар насыя берерден мурда абдан тыкыр текшерет экен. Менин расмий эмес кирешим, кара эсептерим боюнча да сурашкан. Ошондой эле азыр кабаттуу үй салып сатып жатышат. Алда пайызы жок катары айтылат. Бирок жыйынтыгында акчасы толук берсең арзан, узартып берсең кымбат түшүп жатпайбы? Кыскасы түйшүк салттуу банктар менен иштешкендей эле.
Ислам банктары кардардын колуна акчаны накталай бербей, шерик катары иштешерин айтышат. Мурда башка банктардан карыз алып келген Бектур болсо, шариаттын негизинде иштеген банк менен иштешүү жеңил дейт.
Мыналарды тең көрүп атам да. 100 сомго алсам, 140 сомго сатып, 20 сом банкка, 20 сомун өзүнө алып атам да. Ошондо 11% годовой коюп, туура келтирип эме берип атат да шаныч. Өзүң каалаган товарды, мына товарды алып келем дейсиң, акча берет да. Компаниям кылып, анан кийин берет акчаны. Бизнести мыйзамдап турбашы.
Компаньон микрокредиттик уюму да шарият мыйзамы менен иштөөчү башка уюмун ачкан. 10 чакты банк болсо бул багыттагы бөлүмдөрүн ачуу үчүн изилдөө жүргүзүп жатканын билдиришкен. Ушундай эле тенденция бүт дүйнөдө болуп жатат дейт Кыргызстанда ислам экономикасын өнүктүрүү комитетинин төрагасы Талант Керимбаев.
Лондон шаары бул ислам центри, 4 ислам центринин бириси ошол Европада. Дүйнөлүк тажрыйба өтө жакшы болот. Күндөн күнгө, жылдан жылга мен азыр мындай цифрада эсимде жок, калпакча 10-15% көбөйүп атат. Капитал чоңоюп атат.
Ал эми Казакстанда Ислам банкы Кадыресе банктардан айырмаланбаганы жазылууда. Дүйнөлүк ислам соода уюмунун түзүүчүсү Умар Ибрахим Вадило Казакстандын Мегаполис гезитине берген интервьюсунда айрым ислам банктары салттуу банктардан да көп үстөк алып коет дейт. Ислам банкы алып сатуучу катары ортомчулук кылат. Мисалы, бир буюмду ислам банкынан кымбат сатып алгандан көрө демейки банктан үстөк пайыз менен алсаң андан арзан түшүп калат. Ибрахим Вадило ошондуктан кардарларга баарын салыштырып, атына эмес, кызматына карап банк тандагыла дейт. Ал эми Өзбекстан мындай банктарды жолотпой жатканын өзбекстандык Фархот Азаттыкка билдирди. Ошентсе да азыр Кыргызстанда ислам банктарынын жактоочулары анын көбөйүшүнө жана пайда алып келерин ишенип жатышат. Ал эми Катардагы картарлар демейки банк менен ислам банктын айырмасын алигиче ажырата албай убара. Азиза Култаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында мурда 204 бала бакча бар болсо, азыр алардын саны 80ге да жетпейт. Адистердин айтымында 120дан ашык бала бакча мыйзамсыз жол менен жеке колго өтүп кеткен. Азыр башкалада бакчага кезек күткөндөрдүн саны 4000ге жетет. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев иликтейт.
Эрлан 4 жашта. Азыр ал телевизордон чет өлкөлүк видео клипти тагыраагы жарым жылангач кыздардын бийин көрүп отурат. Өзү кырдуулар менен бала бакчага барбайт. Анткени муниципалдык бакчаларда орун жок. Жеке бакчалардын акчасы ата-энесинин капчыгы көтөрө албайт. Ата-энеси күндүз кечке жумушта болгондуктан Эрлан телевизорду эрмектеп үйдө жалгыз калат. Мэриянын алдындагы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айгүл Камалова.
Бишкек шаарында азыркы учурда 79 муниципалдык бала бакча бар. Анын ичинен 11 адистештирилген бала бакча. Ал угуусу бузулган, сөз сүйлөөсү бузулган, интеллекти бузулган, кыймыл, таяныч кыймылдоо аппараты бузулган балдарга ылайыкташтырылган 11 бала бакча адистештирилген. Азыркы учурда ушу 79 бала бакчанын долбоорлук кубаттуулугу 12670 балага ылайыкташтырылган. Азыркы учурда 26000 бала бакчага келип тарбия алышат.
Бала бакчаларга имарат тартыш, ошондуктан бакчаларга кезек күтүүлөр, өң тааныш издемей, пара бермей өңдүү жосунсуз иштер өкүм сүрөөрүн айтып таң калып расак да болот. Айла кеткенден бир керебетке экиден жаткырышат. Келечек конушунун жашоочусу Самара Юлдашева соода борборлорунун биринде пол сүрткүч болуп иштейт. Көпчүлүк ата-энелер сыяктуу эле баласын бакчага бере албай келатат.
Садикке барган балдар башкача болуп, тарбиялар башкача болуп экен, таза, тыккан, сүйлөгөндөр да башкача, уялбай, тартынбайт. А биздин балдар уялып жерди карап сүйлөйт да. Биздин эле тарбия ишти ойноп, чаңда ойноп, садикте балдарды көрсөң башкача да. 3000 бересин дейт, анан шапкасы 6500 бер дейт.
Жеке колго өттү делген бала бакчалардын бири Прада аттуу эс алуу борбору болуп калган. Ал Мадина базарынын кожоюну, Жогорку кеңештин депутаты Турсунтай Салимовго таандык дешет. Чыгыш 5 кичи районуна жайгашкан бул имарат Союз маалында Камволдук ноуту комбинатынын бала бакчасы болгон. Имарат боюнча эл өкүлү тасмага түшүндүрмө берүүдөн баш тартып, мыйзамдуу менчик ээси экенин билдирди. Бул факт боюнча башкы прокуратурага кайрылып, жаратылуу жооп ала алган жокпуз. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков сатылып кеткен имараттар боюнча тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылганын, бирок эч кандай жооп болбогонун айтып кейит. Прада мурда бала бакча болгонун азыр депутат Турсунтай Салимовго тиешелүү экенин тастыктаганбыз деди.
Ооба, бул маалымат такталган. Бул маалыматты биз эле эмес, ушул жерде тургундар дагы тактап тастыктап айтып беришет. Эң өкүнүчтүүсү кичинекей балдар чоңойгон ыйык жер мына азыр ушундай сойкуканага, кафеге, караоке, дискотека, баягы ыплас жерге айланганы биздин тургундар деле эмес, жалпы коомчулукту кыжырлантат деп айтсак болот да.
Жогорку кеңештин билим берүү, илим, спорт жана маданият комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев төмөнкү оюн ортого салды.
Генеральный прокуратура эми аман эсен эле болсун, болгону 17 ишти козгоптур 2 жылдын ичинде. Бирин дагы сотко жеткирбептир. Аркасында абдан чоң ушундай күч турат. Тилекке каршы биздин депутаттардын ичинде дагы ошол бала бакчалар ошол кишилердин колунда калсын деген депутаттар бар да. Ошон үчүн өткөндө биз финалдык стадиясына жеткирип, абдан катуу токтомдун долбоорун алып келсек, ал токтомдун долбоорун өткөрбөй кайта биздин комитетке беришти.
Бишкекте бала бакчага кезек күткөндөрдүн саны 4000ге жетет. Аларды толугу менен кабыл алуу үчүн 150 орундуу бала бакчадан 25 талап кылынат. Эгер бир керебетке бирден гана бала жата турган болсо, Бишкекке дагы 80 бала бакча курулушу керек. Билим берүү башкармалыгынын маалыматы боюнча Бишкекте 2005-2011 жылдар аралыгында болгону 8 гана жаңы бакча курулган. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте азыр саат 7:14 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели.
Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө, алардын саны акыркы маалыматтар боюнча 80 жетти. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда коррупцияга барган деп айыпталган Борбор калаанын мурунку мэри Жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин соту уланат. Апрель окуяларында талап тоноочулук боюнча тергөө мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахими өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Азаттык чекит кейжиден. Уктурубузду улантабыз. Кезек куугунтук курмандыктары түрмө күндө. Анын бул чыгарылышында совет бийлигинин сталиндик заманы, сталиндин элди өкмөткө ишенимдүү жана душман деп бөлүп, массалык атууларга жана абакка салууларга жоопкерчилиги жөнүндө сөз болот. Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Урматтуу угармандар, куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бул чыгарылышын даярдоого атын атагысы келбеген окурмандын каты негиз болду. Тарыхый калыстыкты жана адилеттүүлүктү издеген бул окурман мындай деп жазат:
Сталинге көз жапканды качан токтотосуңар? Муну менен силер биздин өз ичибизден чыккан чыккынчыларды коргоп жатканыңарды билесиңерби? Алар ак Сталин каравы. Ошол кезде кээ бири биздин эле жакын туугандарыбыз ар кандай максат менен туугандарын, кошуналарын жамандап, жеке кызыкчылык үчүн жалган көрсөтмөлөрдү бергени документтерде сакталып турбайбы? Кыргыздын бирин дагы Сталиндин түз эле муну ат, тигин ат деп эч качан көрсөтмө бергени тууралуу бир дагы буйругу жок экенине карабай, кайра эле Сталин күнөөлүү. Келгиле чынчыл болсок, аягына чейин чынчыл бололу. Мисалы, силер Азамат Алтайды аябай жактайсыңар. Анда СССР Сталин үчүн жан бергендер ким? Алар өлбөй эле өз өлкөсүн сатып душманга багынып бериши керек беле?
Сталин чейрек кылым ашык совет өкмөтүнүн башында тургандыктан, ал кезде жүргүзүлгөн жакшы жаман иштерди анын ысмы менен байланыштыруу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Деги эле совет заманында бийлик аябай борборлоштурулуп, жергиликтүү бийлик Кремлдин айтканын так аткарганга үйрөтүлүп, борбордук комитеттин саясатына кайчы келчү, демилге көтөрүү опурталдуу болгонун көп сандаган тарыхый изилдөөлөр тастыктайт. Чейрек кылым советтик Кыргызстанды башкарган Турдакун Усубалиев жазгандай, республика жетекчилиги Москва астында курулуштун прорабы сыяктуу болгон. Бул түзүлүштү Горбачевдук кайра куруунун идеологу саналган академик Александр Яковлев аң сезимдин ирими деген фундаменталдуу эмгегинде мындай деп мүнөздөйт. Анын негизги өзгөчөлүгү өтө күчтүү борборлоштуруу. Көсөмдүн партиясы түзүлгөн. Анын саясий максаты иш жүзүндө көсөмдүн максаты болгон. Ал эми кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев репрессия жөнүндө, Сталин өлкө башында турган жылдардагы ийгиликтер жөнүндө кеп кылганда, Сталинге катар Ленин баштаган революционерлер курган системаны жадыбыздан чыгарбай айта жүргөнүбүз туура деген пикирде.
Албетте, Сталиндин жоопкерчилиги болгон, бирок жалпы болгон да система. Мына маселен сталиндик репрессия дейт. Жок, бул өзү жанагы тоталитардык ошол доордогу ошол системанын өзүндөгү бул саясат болгон.
Кээ бир окумуштуулардын айтымында сталинизмди актап, аны кайрадан азалоо аракети бүгүн экс советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да байкалат. Тарых илимдеринин доктору Шайыркүл Батырбаева анын себеби жөнүндө мындай оюн билдирди.
Бүгүнкү күндө момундай бир тенденция байкалып атат. Кайра куруу заманы башталгандан баштап 2000-жылдарга чейин бир тараптуу баягы совет доорун каралоо канча көп нерселер айтылып жазылып келди. Анан азыркы учурда негедир кайрадан экинчи багыт кетип атат да. Мына ушул сталинизм доорун бир тараптуу көрсөтүү, кайра Сталиндин кылган ишин оң баа берүүгө умтулуу байкалат да. Бүгүнкү ушул доордогу биздин Кыргыз Республикасында болуп жаткан ар кандай көрүнүштөрдүн негизинде кандайдыр бир жеке катуу бийлик келсе, катуу тартип орносо деген мааниде сталиндик доордун кайсы бир жактарын алар туура каалалып ошол жакты көтөрүү менен кайрадан могу бийликти бекем чыңдап ошол кездеги бийликтин кээ бир катуу элементтерин кайра кайрууну көздөгөн эңчөө бар да, мына ошол багытта алар сталинди реабилитация толугу менен кылгысы келип атат. Сталинди тескерүүч болгон, аны эч качан жокко чыгарууга болбойт. Депортация, массалык репрессия, өйдүн адамдарды атуу, кулакка тартуу артта калган нерсе да, аны айтыш керек, кайра кайталанбаш үчүн.
Ошол эле учурда профессор Батырбаева Сталин башындагы совет өкмөтү 1930-жылдары жарыя кылган ийгиликтердин баасын жашыруу үчүн массалык репрессия жүргүзүлгөн дейт.
Албетте, бул массалык репрессия жүргүзүү мамлекеттик деңгээлде бул 1930-жылдан кийин өткөн заман аяктады деп индустриализация, коллективдештирүү, маданий революцияны аяктоо бүттү, социализм жеңди деп жарыялагандан кийин жарыяланган көп ийгиликтер бул сөз жүзүндө экенин, экинчиден ал жарыяланган ийгиликтердин куну өтө көп экени билинген да. Албетте, мына ошол өзүнүн жеке бийлигин сактоо үчүн, түптөө үчүн анан массалык репрессия башталган. Репрессия доорунда объективдүү көз караш болгон эмес, бул учурда эми белгилүү адамдар тартылган.
Жогорудагы каттын Азамат Алтайга байланыштуу бөлүгүн Азамат Алтайды жакындан билген жазуучу драматург Бексултан Жакиев мындай комментарийлады.
Эми мындайлардын болгонуна таң калып эле келебиз. Азамат Алтай мына 95-жылы Манастын мүмкүндүгүнө келген, аны мен ошондо эл жакшылап тосуп анткенде ар атты башты эле кээ бир мына согушка барып келген кишилер Аскар Акаевди абдан ортого алып алып талашкан болчу. Эмне үчүн муну баатыр көрөсүңөр? Эч ким баатыр көргөн эмес, баатыр кылып аткан киши жок. Азамат Алтайдын тагдыры бул жөнөкөй тагдыр эмес, бул кыргыз элинин тагдырындагы бир оор учурдагы, кыйын учурдагы бир чоң тамчы. Биз аны унутуп койсок, өзүбүз эл катары көп нерсени элес албаган болуп калар элек. Кыргыз деген бул бир кыргыз, көп кыргыздын, көп кыргыз же бүт кыргыз, бир кыргыздын тагдырына күйүп бушкан кезде биз эл биримдиктүү болобуз. Эми Азамат Алтайдын мунун чыккынчы эмес экендиги тарых өзү далилдеген. Азамат Алтай ошо 60-жылы Америкага жарам болуп өткөн. Американын тартиби боюнча согуш учурунда немистерге кызмат кылган кишилерди алар Америкага өткөргөн эмес, туткунда гана жүргөн да.
Орусиялык публицист Иван Толстой бардык балеени жалгыз Сталинге оодарып салуу маселеге бир жактуу кароо болоорун айтуу менен ал үйдүн ээси аб алдында болгонуна токтолду. Иван Толстой жалпы өлкөнү коркунучта кармоочу жана атаны балага, тууганды тууганга каршы курган система Ленин тарабынан түптөлгөнүн да белгилей кетти.
На государственном уровне говоря, это преступник.
Элди мындай абалга жеткирген мамлекеттик деңгээлдеги кылмышкер өзү мындан пайда тапкан жана уткан. Раз. Сталиндин каршы сөз айтканынан корккон камчы шилтер жардамчылары болгону чындык. Сталин бул абалга жеткенге чейин Ленин түзгөн концлагерлер, нааразы адамдарды барымтада кармап, атып салчу органдар, кемеге жүктөп чет өлкөлөргө жөнөтчү же поездге жүктөп түрмөгө айдачу мекемелер болгон. Бирок Лениндин көзү тирүү жаңы экономикалык саясат ишке киргизилип, ал 1928-жылга чейин сакталган. Ал сталиндик террорго салыштырмалуу экономикалык көп варианттуулукка, эркин ойлоого жол койгон. Сталин бийликке келгенден кийин мурда түзүлгөн системаны толук өзүнө баш ийдирди. Ошон үчүн Сталинди бул системадан жана системаны Сталинден айырып кароо мүмкүн эмес.
Сталин говорит только о нём и систему, которая говорит о нём.
Бул системаны Компартиянын Сталин башындагы саясий бюросу тейлеген. Саясий бюро 1937-жылдын август айынан 38-жылдын май айына чейин мурдакы кулактарды, дагы башка антисоветтик элементтерди жок кылуу боюнча кандуу блогун уюштурган. 1937 жылы 2 июльда саяси бюро жөнөткөн телеграммага ылайык жер-жерлерде тройканын чечими менен совет өкмөтүнө кас адамдар атылган. Алардын жоош момун жүргөндөрү сүргүнгө айдалган. Бул операция кезде 259450 адам камакка алынып, алардын 72950 атылган. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, аны улуу Амирбек Азым уулу даярдады.
Оодо таңкы азаттык Бишкекте саат 7:25 өттү. Бүгүн Бишкекте 8-нчи эл аралык оймо фестивали башталганы жатат. 18 өлкөнүн уздарынын чеберлеринин башын бириктирген фестиваль алкагында бир нече көргөзмө, конференция, мастер-класс жана башка маданий иш-чаралар уюштурулмакчы. Дал ушул фестивалдын быйылкы өзгөчөлүгү тууралуу Азаттык маегинде анын уюштуруучусу Борбор Азиялык чеберлерди колдоо ресурстук борборунун төрайымы Динара Чочунбаева айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Динарай, мына бүгүн Бишкекте 8-нчи ирет өтүп жаткан эл аралык кол өнөрчүлөрдүн жана уздардын оймо фестивалы башталган жаткан турбайбы. Анан бул фестиваль жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз алгач.
Бул фестивалды биздин Каксар Кэжи аттуу чеберлердин бирикмеси 2006 жылы Маданият министрлиги менен бирликте баштаган. Бүгүнкү күнү мына 8-нчи ирет өтүп атат. Быйылкы фестивалдын айырмалыгы абдан мындай эл аралык деңгээлде абдан чоң кызыкчылык пайда болуп атат. Ошондуктан быйыл 18 өлкөдөн бизге мейман келип атабыз. Мисалы ушул 27-нде мисалы Азия бүткүл дүйнөлүк чеберлердин бирикмесинен келген Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү келип атат. Ошо чеберчиликти колдогон, чеберчиликти өндүргөнгө кол кабыш кылгандар. Ошондо эл аралык деңгээлдеги эксперттер келип атат. Ошолордун чогулушун өткөзүп атабыз биз Кыргызстанда.
Бул фестиваль негизи 5-августка чейин уланат экен да?
Ооба.
Анан мунун алкагында эмне иш чаралар камтылат да? Маселен, эми биз кол өнөрчүлүк дегенде ар кандай, чеберчилик дегенде ар кандай түшүнүшүбүз мүмкүн да?
Ооба.
Эмнелер камтылат?
Бул жалаң гана чеберчилик эмес, ошо тегеректеги болгон маданий мурастар жөнүндө дагы болуп атат да бул фестиваль. Эмне үчүн дегенде, бул фестивалдын негизинде биздин баягы салт, каада салттарды көрсөтүп атабыз, кыз берүү, бешике салуу, оюндарды көрсөтүп атабыз. Ошондой быйылкы болуп аткан, өтүп аткан фестивалдын айырмасы, дагы бир жолу айтып кетейин, могул эл өздөрү келип биз да катышалы, мына биз муну жасай алабыз, биз тамак жасай алабыз, биз тигини көрсөтө алабыз, биз божой алып келе алабыз деп өздөрү сунуш кылып келип атат. Бардык жер, Кыргызстандын бүт бардык жеринен, Кыргызстандан тышкары дагы элдер келип атат. Мисалы ошо Бухарадан келишти, Самаркандтан, Фергана өрөөнүнөн келишти, Тажикстан, Афганистандан 10 киши келди, кытайлык кыргыздар келди, Түркиядан 2 киши келди. Иши кылып абдан чоң мындай кызыкчылык пайда болду быйыл өзгөчө.
Демек бул ошол маданий үлгүлөр, анан кыргыздардын кол өнөрчүлүгү, анан бүгүнкү заманбап шарттарда аны өнүктүрүү жолдору баардыгы талкууланат экен да демек.
Бардыгы талкууланат.
Анан мына биз байкаганда ушул уздар, чеберлер, кол өнөрчүлөр аз да болсо өз алдынча аракет кылып, ушул сыяктуу иш чараларды өткөрүп, өз буюмдарын чет өлкөгө алып чыгып сатууга аракет кылгандыгын, жандангандыгын байкап жатпайбызбы?
Ооба.
Бирок айтсаңыз да, ушул тармактар эктен жүрбөйсүзбү? Бүгүнкү күндө кыргыз чеберлери, кол өнөрчүлөр эмне жагынан аксап атышат? Эмне жетишпейт?
Эми өкмөт тарабынан кичине көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болот эле. Мисалы, биз көп жылдан бери мына согушуп да жүрөбүз, ырдап да жүрөбүз. Могул кыял имаратын ушул чеберлерге арналып салынды эле ушул имарат. Ошол чеберлердин эки көзү төрт. Эмне үчүн дегенде, чеберлер азыр мына эмне деген акча төлөп тетиги подвалдарда жүрөт, ошол эле тетиги гран-приге, Париждин гран-при Кыргызстан үчүн алып келген Бурулманбетова тетиги Үлкөк жардын мектебинин подвалында отурат. Сатайын десе мындай жери жок. Ошентип биригип бир чоң бир дүкөн керек эле чеберлерге. көрсөтө турган бир мындай туристтерге көрсөтө турган бир мындай жай керек эле. Ошол мындай бир борбор керек да чеберлерге, өзүнүн борбору, өзүнүн мекени деп койсок болот. Бирок тилекке каршы көп көңүл бурганды байкаган жокпуз да. Ошо кичине мындай ошондой нерселерге жардам болсо өкмөттөн деп ойлойбуз да биз.
Чоң рахмат сизге анда. Фестивалыңыздар ийгиликтүү өтсүн.
Борбор Азиялык чеберлерди колдоо ресурстук борборунун төрайымы Динара Чочумбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азаттыктын бүгүнкү 26-июлдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты ушуну менен аякта баратат. Жарым сааттан кийин түзөөдөгү кезектеги уктуруусу башталат. Каракол шаарындагы зоопаркта кармалган жаныбарлардын шарты тууралуу макала, Адис менен түзөөдөгү маек, соңку кабарлар, эл аралык темалар жана албетте гезит баян болот.
Бишкекте саат 7:30, 26-июль күнгө жума, Азаттык радиосу таң уктуруусун улантат. Азыркы берүүбүздөн экс-прокурор Кубатбек Байболовдун Азаттык радиосунун кабарчыларынын кайчы суроолоруна берген жоопторун жана Өзбекстанда жаңы курула баштаган Ангеренпап темир жолунун долбоору жөнүндө угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосу 2:1 саясий экономикалык талкуунун жаңы чыгарылышын сунуш кылат. Жаңы форматтын биринчи коногу Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Советтин Жогорку Кеңештин мүчөсү Өмүрбек Текебаев болгон. Бул ирет суроолорубузга президенттер Акаев менен Бакиев мезгилинде оппозиционер, анан убактылуу өкмөт кезинде бийлик ээрине кыска мөөнөткөп отурган Кубатбек Байболов болмокчу.
Саламатсыздарбы, бүгүнкү суроолорду мен Айзада Касымалиева жана кесиптешим Айданбек Акматулу экөөбүз узатмакчыбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы.
Анда алгачкы суроону бере берсем сизге, сиз өзүңүздү азыр көбүрөөк саясатчы катары сезесизби же көбүрөөк ишкерсизби?
Мен ишкер дагы эмес, саясатчы да эмес, өзүмдү бир карапайым адам катары сезгенди ыңгайлуураак.
Ал ким карапайым адам деген?
Катардагы карапайым. Себеп дегенде мына саясатчы деп атабыз. Бизде саясат барбы дейбиз? Менин оюмча биздеги саясат деп жүргөнүбүз саясат эмес эле бир ыплас бир нерсе.
Ишкердин саясатчы болушу ушул коомчулукка өзү бир аз пайдасы дейт да. Кээде буга мисалы үчүн ишкердин өз чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн алмаштырып алат дейт. Андан башка дагы мисалы үчүн ишкер саясатка келгенде оппозицияга барып калса мисалы үчүн кайратынан тайып калат дейт.
Туура айтат.
Сиз дагы мисалы үчүн Бакиев учурунда ишкерлик чөйрөңүзгө кысым болгондо тайсалдап калганыңыз көрүнгөндөй болду эле, кандай дейсиз?
Тайсалдаганым жок, жөн гана качып бердим. Менин баамымда Бакиев жана анын чөйрөсү ошол жердеги жалпы оппозиционермин деп жүргөндөрдүн арасынан менден өткөрө бир каарын төгүп куугунтук кылган жок. Аялыңды 2 күндөн кийин камайбыз, болбосо рестораныңды Максимге бер, мага $1,000,000 бересиң деген бир курдашым, досум болгон. Але жок, макул болушка мажбур болгонмун.
Анда бул жеңилгендик болуп саналабы?
Чынын айтыш керек. Эми бул көз көрүнө каракчылык, тоноочулук болгон да. Маселе, менин аялым дагы айтты ошондо, отурса отуруп берейин деп. Эми мен аялымды түрмөгө отургузуп коюп эркекмин деп кантип басып жүрмөкмүн? Өзүңүздөргө белгилүү Ак үйдүн жанындагы апельсин деген ресторан болгон, муну тартып алышкан. Кийин Бакиевдин Максимдин аялы келини ээлик кылып турган, аны жакшы билесиздер.
Мисалы үчүн ал жерде ал кезде сиздин оппозициялык коллегаларыңыз абдан күчтүү болчу. Эмне үчүн ошол кезде ошолор мындай ачык айтылып ушундай рейдерлик, ушундай каракчылыкка ушул жерден баа берилип ачыктан ачык күрөшкө чыккан эмес эле анда?
Депутат болбой калгандан кийин күндөрдүн бир күнүндө биздин офиске маска таанган бир 10-15 жигит келип дарбазадан ашып түшүшүп бизди ушундай кинодогудай кысымга ала баштаганда мен ошондо Текебаев досума өнөктөшүмө телефон чалдым, Сариевке чалдым. Жок дегенде келип караң болуп бергиле, мына жерде бизди жекелеп зордуктап атышат. Эмне замана келебиз, мына келебиз деп келишкен жок
чын. Демек тарапташтарыңыздар сизди
колдобой койду. Мына ошондо мен ушул моменттен пайдаланып айтып кетишим керек. Далай журналисттерге да чалдык, азаттыктан башка эч ким келген жок. Мына ошондо башына иш түшкөндө жалгыз калат деген ушул Турбайбы деген биринчи олуттуу өкүнүчтү башымдан кечиргеним.
Убактылуу өкмөт кийин келгенден кийин ошо башкы прокурорлук кызмат учурунда сизди кызмат абалынан пайдаланды деп айтылдыңыз. Сиз анан ушул жерде дагы мыйзамчы менен бир ишкерликтин кызыкчылыгы бир карама каршы келип калган жокпу?
Ишкерликтин эч кандай тиешеси жок ал жерге. Алды менен Америкада жүргөндө дагы, бияка келгенде дагы мен бул саясатка кайра аралашууга эч кандай ниетим жок болчу. Абдан иренжи бүткөн кезегим болчу. Күндөрдүн бир күнүндө телефон чалышты дагы, Жалал Абадта Отунбай өзү чалды. Жалал Абадта акыбал өтө начар болуп атат. Барып ошол жерге кызмат кылып бербесең болбойт деп. Чынын айтканда айрым убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кийин мага деле айтып беришти, эч кимибиз бара албай койдук деди. Болот чыр айтты. Бардым. Эгерде ошол жерде кескин чараларды, керектүү чараларды көрбөсөк, Жалал Абадта акыбал оштон жаман болмок. Бирок ошого карабастан дагы кийин жаманатты кылышка аракет кылып жүрүшпөдүбү? Андан кийин ар түрткүлөп, бери түрткүлөп, күндөрдүн биринде Отунбаева чакырып, жогорку сотко башкарма болуп бар деди. Эми мен аякта эгерим иштеп көрбөсөм кантип барам деп баш тарттым. Анан бир аз убакыттан кийин башкы прокурор бол дешти. Анан баары ала турган экенсиңер, алганы калган экенсиңер деп, анан кийин ачык сүйлөштүк. Мен айттым, октябрга чейин иштейин сиздин мөөнөтүңүз бүткөнчө, андан кийин мен эч бир саясатыңарга кийлигишейин деген оюм жок. Мен чарчап бүттүм, мен эс аламын, бирок ошого чейин иштеп келе деп. Бирок ошого карабай алдыдагы шайлоого байланыштуу жаманатты кылууга аракет кылып президенттик шайлоого чыгып кетпесин деп чыккан сөз жанагы.
Сиз экинчи жолу дагы шерктештериңизден көңүлүңүз калды, анан биротоло анда саясаттан көңүлүңүз
калды деген түшүндүрөбү? Шертке турушпайт. Дал ошол саясатка байланыштуу, алдыдагы шайлоого байланыштуу жаманатты кылып кетиришке аракет кылышты. Болбосо мен алардын кетирерин билип туруп алдын ала макулдашкам да, кетирсеңер жөн эле айткыла, мен арыз жазып кете берем.
Башкы прокуратуранын маалыматында ошо сиз прокурор кезиңизде Максим Бакиев менен жакын болгон Маянху Хусей аттуу жарандын үйүн мыйзамсыз камактан бошотконуңуз үчүн иш козголгон, анан ал үйү камактан бошотор менен бир күндүн ичинде сатылып кетиптир да, 46,000 долларга деп. Анан камактан чыгарууга мисалы кандай кызыкчылык болгон? Анан Максим Бакиевдин ал киши жакын досу экенин билчү элеңиз.
Башкы прокурордун үй мүлктүн камактан бошотууга эч кандай тиешеси жок. Мен кол койбойм дагы. Кызматтан бошотулган эки прокурорго айтышат, эгер Бойболовго каршы ушундай көрсөтмө берсеңер, биз силерди кайрадан жумушка алабыз деп.
Кубат мырза, мынабу ушул 7-апрелден кийинки бул окуялар, ушундай процесстер жүрүп кеткени маалым болот да, ошол эми элге белгилүү 7-апрелде сиз ушул апрель окуя инкылабын азыр ушул кыйла мөөнөтөттү кандай кабылдап, кандай баа берип жатасыз? Кубатбек Калбек, сиз революция дедиңиз, сиздер эмес деп жатасыз, бирок сиздер каалаган конституцияны алып келбедиңиздерби? Сиздер мисалы үчүн 2007-жылы ушул конституцияны алып келебиз деп учредительдик жыйындарды чогултуп конституцияларды алмаштырдыңыздар эле. Мына Өмүрбек Текебаев баштап жүрдү, сиз баштап жүрдүңүз. Мына ошол эңсеген конституция келди мына.
Жок.
Бул революция болбодубу?
Жок. Биз болсун деп аткан тилектен парламенттик башкаруудан эчтенесе кылган жок. Азыр баягы эле каша.
Жок, ушул конституциянын өзү мына сиздер
өзү эмес. Биз даярдап берген конституция башкача болчу.
Өмүрбек Текебаев менен сиз пикирлеш болуп жүргөндө конституция эмеспи
бул? Жок, 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 жок.
Өмүрбек Текебаев ал жерде тилектешкенден анда бузулуп кеттиби?
Ал жерде эң бир олуттуу бир нерсеси президент парламент тарабынан шайланган ыйгарым укуктары өтө чектелген гана фигура болмок да.
Демек сиздерде баягы парламент толук парламенттик системага өтө.
Толук парламенттик болбой эле же тигил эмес же бул эмес, ортодо эле ара бөк каша болуп калбадыбы?
Кубатбек мырза, сиздер 2007-жылы ушул учредительдик жыйын чакыргандагы конституция ушуга окшош болчу. Ушундай эле
окшош болчу, бирок мен олуттуу өзгөчөлүгүн айтып атпаймынбы? Ал конституцияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу дагы башкача болчу. Президент жокко эсе болгон, парламенттик шайлоо ирети да башкача болгон. Партиялык тизме менен шайлоону киргизгенибиз менен партиялардын табиятын өзгөрткөнүбүз жок жана шайлоонун табиятын өзгөрткөнүбүз жок.
Кубатбек мырза, сиз азыр ошол башаламандык болуп калды, система иштебей калды деп атпайсызбы? Бирок сиз мисалы Кыргызстанга үчүнчү инкылап керек деген позицияда жүргөнүңүз белгилүү, анан
жок, керек эмес. Инкылап керек эмес. Инкылап деген бул, революция деген бул адамдардын каны жана көз жашы менен
кантип мисалы бийлик өнүгү жолу болуш керек.
Мен айтып атам, урматтуу бийлик төбөлдөрү, сиздер үчүнчү тополонго алып бара жатасыңар. Азыр даңгыр жолго түшүп алдык, деле мындай бир оңду солду кете турган түрү жок. Тал эле тополонго алып баратасыңар деп.
Мисалы, сиз кандай салым кошот элеңиз
өзүңүз? Элдин баары айтып атпайбы? Үчүнчү революциянын айрым бир күчтөр, үчүнчү күчтөр деп. Же далайдан бери айтылып келатат, же ал үчүнчү күч ким экенин билбейбиз, же бир аты да жок, даты да жок.
Үчүнчү күч да?
Үчүнчү күч айтыр. Мен айтар элем, кайсы гана тополоң болбосун, кайсы гана революция болбосун, муну бийлик гана даярдайт. Эгерде мамлекетте ыраттуу түрдө бийлик закондуу түрдө алмашууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, мамлекетте менчикти бөлүштүрүүнүн закондуу жолу жок болсо, мамлекетте адилеттүү сот жана укук коргоо органдары жок болсо, адамдардын укугу тебеленсе, сөзсүз түрдө тополоң пайда болот.
Мынабы президенттик аппарат башчысы ушул партияларды ирилештирүү максатында ар бир партиянын кеминде 200 өкүлү болуш керек, региондордо дагы деген бир талапты коюп жатат да.
Туура талап. Туура талап. Жанагындай 9 округ болгону, бул эми илимде неват өзүнүн ордун тапкан система. Демилгечилер таап аткан нерсе эмес тема. Бул система боюнча улуттун мыктылары, улуттун накта кыйындары чыга турган система да.
Кубатбек мырза, сиз ошол системанын идеалында кандай болуш, кандай иштеш керектиги жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан сиз мисалы акыркы убактарда көп көрүнбөй кеттиңиз да, бирок акыркы убакта кайсы бир деңгээлде мындай активдеше баштаганыңыз сезилип турат. Анан азыр мисалы сиз саясатта ролуңуз кандай? Анан азыр шерктештериңиздер кимдер? Мисалы эки жолу көңүлүм калды деп атасыздар, азыр ким менен биригип, ким менен сүйлөшүп атасыз?
Мен шерктештерим ошолор эле. Себеби башка шерик жок да Кыргызстанда. Кыргызстанда кыргыздар өзүлөрүнүн көзү жетмейинче оюн өзгөртпөйт. Жанагынтип мени жаман атты кылышка аракет кылды, мен ошол жерде актана баштасам, анан эч жыйынтык чыкмак эмес. Мен президенттик шайлоого катыштым, өз оюмду ошол жерден кеңири айтып бердим. Уйгуган жоксуңар, шайладыңар. Мен унчукпай жүрүп атам. Муну өзүңөрдүн көзүңөр жете баштады болуш керек, жете элек болсо бир аздан кийин жетет. Ошондуктан мен азыр маселен силердин алдыңарга келип отурган себебим, эй айланайын кыргыздар, бүт туугандарым, айтпадым беле силерге деп отурбаймынбы?
Сиз өзүңүз эле айтып жатасыз, башка шериктер жок да депчи. Мисалы азыр коомчулукта саясат мисалы 30-40-50 кишинин айталы ортосунда эле
300
тегеренип жатат, эл деле алардан тажап кетти, алардын ичинде сиздин дагы ысымыңыз айтылып жүрөт. Сиз моюн каласызбы?
Моюн калам. Биз кыргыз саясатынын элитасы өзүбүздүн тарыхый миссиябызды аткара алганыбыз жок. Менин да үлүшүм бар бияка, биз элдин ишенимин аткара алганыбыз жок. Азыр жаңы элита пайда болсо болмок.
Бирок жок
да.
Урматтуу угармандар, талкууну азыр жаңылыктардын мазмунунан кийин улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу.
Кубатбек Байбол, сиз айткан мына партиялык тизме дал ушул таяке жээндерди кайрадан күчөтүп жаткандай эмеспи? Мисалы үчүн сиздердин чыгышыңыздар үчүн, ушул сиздердин муундагы саясатчылардын чыгышы үчүн бир мандаттуу округдордон шайлоолор абдан бир өзүнүн чоң ролун ойноду. Азыр ошол жок, эч ким чыга албайт.
Ооба. Бир округдан маселен эгерде азыркыдай боло турган болсо, эч убакта Мадумаров, эч убакта Байболов же маселен Текебаев өзү деле эч убакта чыга алмаган эмеспиз. Биз ал тарыхый системага өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип кетишибиз керек. Бирок адамзаттын тарыхында парламенттик башкаруу башка башкаруу системаларына караганда туруктуу экендиги неак далилденген. Айрымдар айтып атпайбы, бул система жарабайт экен, биз кайра кайтышыбыз керек. Ан үчүн ээнжиш үчүн партиялык система, парламенттик башкаруу формасын аныкташ керек эле да, биз ага жете албай атпайбыз. Тиги Арабек каша баягы эле каша болуп калбады.
Азыркы система боюнча дагы бир мындай айтылган аргумент бар. Бул системаны жамандаган менен мисалы үчүн азыр кандай шайлоо болсо дагы СДПК мисалы үчүн кирбей калса, Грузиядагыдай өкмөт өзүнчө болгон, президентти чектеген система түзүлгөнгө теоретикалык мүмкүнчүлүк турат да бул жерде дагы.
Ан үчүн эгерде президент кала турган болсо биздин башкаруу системасында, аны өкмөттүн жеңип келген партиянын башында турган адам
ошол өкмөттү башкарыш керек. Бул болсо бизде логика жок болуп калбады. Маселен, Жан Төрө сатып алды, эч бир партияда жок болчу. Калгандар деле жок болчу.
Биздин азыркы системада ошондой мүмкүнчүлүк сакталып турганы жөнүндө айтып атам.
Болушу мүмкүн. Эгерде шайлообуз легитимдүү боло турган болсо, эл ошол шайлоого ынана турган болсо, кандай да болсо табият өзгөрөт. Өзгөрбөй койбойт.
Сиз башкы прокурор болуп турган маалда Орусиянын ошол 198 миллион доллар насыясы, 35 миллион доллар гранты, анан социалдык фонддун акчалары тууралуу маалыматтар ачык эле айтылып келаткан. Анан азыр сиз бул маселени көтөрүп эмне үчүн өкмөт иликтери ийтат деп атпайсызбы? Анан ал учурда эле көтөрүп чыксаңыз болот беле, же сөзсүз кызматтан кеткенден кийин айтыш керек беле аны?
Мен тилекке каршы ошол банктагы болгон окуялар тууралуу иш козгой коем деп ажыдардын куйругун басып албадымбы? Андан башка дагы бир топ нерселер бар.
Кеч болуп калган жокпу?
Узак убакытта прокурор же министр же болбосо башка бир жогорку деңгээлдеги чиновник болом деген адам ал үй кандай десе айт десе айт, кыйт десе кыйт деп оокат кылыш керек. Мага окшогондор ал жерде көп анча тура албайт, себеби андай болбойт деп коем. Маселен, ошол учурда урматтуу президент Отунбаева Усуп Алиевдин небересине иш козго деди. Американын жанагы Red Star деген компаниясынын жайла деди. Же болбосо мына ушул эле депутат болуп жүргөн Равшан Жээнбековго иш козго, мени критикалап атат дейт. Мен айтам да, сотко арыз жазсаңыз иш козголот ошол жактан. Биякты болсо Бакиев түзүп кеткен келишим бар экен, парламент ратификация салып коюптур, мен Американын барып тиге опус жасаганга акым жок деп коем. Анан андай болгондон кийин мага окшогон прокурордун кереги жок болуп калат.
Мисалы ушул акыркы эле интервьюларыңыздарда, мисалы
198 акча тууралуу.
Ошол кайда кетти? Эмне болгон?
Ал мындай болгон. Мен прокурор боло электе 5 ай мурун Елисеевден кат келген экен. Ал кат азыр көчүрмөсү менде деле бар. Ушул мага саласал кылган жатасыңар, бирок бул акча ошол жерде Азия Универсал банкта жаткан, азыр жок болуп кетти. Урматтуу прокурор, иш козгоңуз деп кат келиптир. Мен сентябрда бардым. Ал катты мен дагы билбейм. Анан кийин прокурорлуктан ал жакында эле билип атпаймынбы бул иштин жөн жайынчы. Мен болсо иш козгогон ал ячейкалар боюнча болчу да. Анан кийин ошентип карына калып, себеби ячейкалардын дайыны, акчанын дайыны күнү бүгүнкүгө чейин жок болуп атпады. Урматтуу Атамбаев айтпады беле, ячейкалар боюнча аягына чыгарып туруп жообун берем деп. Тилекке каршы азыркыга чейин жооп жок.
Сиз булактар менен кошо ошо Аида Салянова ошо юстиция министрлигинде саат катчы кезинде мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөновдун катышуусу менен Кунтөрдөн 1.5 миллиард сомду кечип жиберген деп айтып атасыз да.
Айда Селянова кечкен эмес. Ал тегел
тиги
сот Жапаровдор дагы айтып чыгышкан. Бул кеңири белгилүү факт да.
Бирок сиз акыркы интервьюңузда ушуну айттыңыз.
Селянова кечкен эмес. Муну Усенов кечкен.
Калымын кошкон Селянова.
Да, Селянова болсо министр, юстиция министринин орун басары болуп турганда жөнөкөй гана буйрук менен кечип жиберсеңиз болот деген катын жазып берген.
Бирок мисалы акыркы маалыматтар боюнча Шыкмаматов андай кечүүлөр болгон эмес, анан УКМК дагы текшерип андай нерселер болгон эмес деп айтты.
Эми азыр албетте болгон деп Шыкмаматов эртең жумуштан кеткиси келип атыптыр. Кеткиси келбейт. Ал эртең айтылчу нерсе. Маселен, Сариевке Кумтөр боюнча парламентте бир депутат суроо берди. Туура кечилген бүтсө, туура эмес кечилген деп айтпадыбы Сариев?
Кубатбек мырза, мына Мегакомдун мурунку башчысы Мурзалиев экс президент Роза Отунбаеванын буйругу менен Европадагы банктарга 6 миллион долларды которду деп айттыңыз да? Бул фактылар
тилекке каршы бул документалдоо азырынча чыкпай жатпайбы? Болбосо мына эсиңиздерде барбы, Мурзалиев эле атырылып, Мурзалиев негизи киллер болуп атпады беле мага байланыштуу. Анан кийин адалсынган молдонун үйүнөн алты команданын башы чыгат болуп өзү отурбадыбы? Эсиңиздерде болсо Мегакомду бизге байланыштырган кана. Себеп дегенде ошол жерде Мегакомду тартып алабыз деген бул чоң саясий иш болгон. Буга прокуратураны кийлиштирбек эле деп балесине калган элем да. Мурзалиев баланча түкүнчө деп камап, анан кийин Мурзалиев мен ошол акчаны баланча деген счетко которгом дегенден кийин чыгарып ийишти. Канакей азыр Мурзалиевди ким эстеп атат? Мурзалиевди анын себеби ал жатып алып айтып атат да, эгерде мени жоопко тарта турган болсоңор, силер буйрук берген акчанын бары каяка кеткенин мен айтып берем деп атат да. Азыр албетте аны жоопко тартпайт эч ким. Аны бийлик алмашкандан кийин кийинкилер келип аны гана жетпесе, азыр Мурзалиевдин эле тегерегине байланышкан акча эмес, калган олчойгон жүздөгөн миллион долларлардын аны гана жете албай атабыз, анан кийин тиги Максимдин акчасын таптык деп шатырашаткан болушу
мүмкүн. Күзгү саясий
Тетект Америкадагы Максимдин акчасын коюп Моерди кеткен акчаларды иликтеп албайбы элде мурда?
Жөндү. Кутек мырза, мына биздин немебизде жыйынтыкталып келатат. Күзгү саясий партияларда бир топ активдешүү башталып, алар сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканы маалым. Саясий процесс кайсы багытта өнүгөт, сиз кайсы жакта болосуз, кандай болушуңуз керек?
Саясий багыт менен өнүгүүлүк жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай багыт байкалбайт. Бул жерде бийликтин ролу байкалбайт. Деструктивдүү ролу байкалып жатат. Менин оюмча баардыгы тең тополоңго бара жатат. Себеп дегенде биз бул убакка чейин тополоңду ким уюштуруп, бийликти ким басып алса, ошол акыры жүрүп бийликке ээ болот деген аң сезим калып калбадыбы? Ал эми Россиядагы 17-жылкы төңкөрүштө учредительный чогулушка большевиктер 22 гана пайыз добуш алып алышкан. Эгерде 2010-жылы 14 адам барып отуруп албай бийлик кулады, эми легитимдүү шайлоо жолу менен учредительный чогулушту чогултуп туруп анан кийин закондуу түптөй эле десе, мүмкүн биздин тарыхыбыз башка багытта кетмек. Мына азыр да ошондой маанай пайда болуп атат да, басып алсак биз ээ болобуз деп. Мындай аягы жакшы болбойт.
Сиз Ташиев баш болгон 3 депутат акталгандан кийин азыр жогорку сот карап атпайбы? Актап жибериши мүмкүн, бирок бийлик ал Ташиевден коркпош керек, бийлик ичине аралашып кеткен криминалдан коркуш керек. Анткени Акаев менен Бакиевдин убагына караганда азыр көбүрөөк криминал бийлик менен аралашып калган деген ойду айттыңыз. Анан конкреттүү түрдө ысымдарды айта аласызбы? Кимдер жөнүндө сөз болуп атат криминал деген?
Криминалды муну Батукаевди чыгарып ийишпеди.
Жок, бийликтеги криминал.
Батукаев ким чыга? Тиги бийликтеги криминал болбосо Батукаев чыкмак беле.
Ысымдарды айта аласызбы конкреттүү түрдө?
Бүт эле криминалдын баары тең бөлүштүрүп алынган. Анын кайсы бирин айтып бүтөсүң?
Ошентсе дагы эми сиз органда иштеген
ошо жерде, тиги бийликте жүрүп бүткүл мамлекеттин күчүн пайдаланып жүргөндөр үчүнчү күч деп бир кишинин атын атай албай атат, анан кийин бош жүргөн мен кимсин айтып бербей алышам.
А бирок Батукаев боюнча сиз айттыңыз да, Батукаев ошо Крым чөйрөдөгү абалды курчутуп жиберишине чочулап бийлик кое бериши мүмкүн болчу, анын үстүнө ошол Путин менен дагы баягы өтүнүчүн аткарып берди окшойт бийлик деп. Жанан
жок жок жок, Путин тууралуу мен айткан эмесмин. Эми Путиндин деңгээлине чыгар арсар нерсе, андан ылдыйраактар сүйлөшкөн болушу керек.
Батукаев чыкпаса кандайча таасир бермек абалга, саясий коомдук саясий?
Закондогу уурлар азыр түрмөдө жатып деле таасир бере берет. Мына азыр көрүнүктүү Крым чүйлөнүн төбөлдөрү офистерин ачып, айрым министрлер отчетко барып жүргөнүн биз билбесек эл билет. Элдин оозунда айтылып жүрөт. Ошолор чечип атат. Жанагы укук коргоо тегерегинде болуп аткан маселелердин баарын ошолор чечип атат. Аны эл билбесе мен билем аны. Батукаевдан башка атууга кеткендер деле бошоп азыр таасир берип жүргөндөр бар. Жалаңаш Батукаев эмес. Аларга мен прокурор болуп тургандар закон чегинде өзүмө тиешелүү иш аракеттерди көргөнмүн мен эл алдында. Бул жагынан аберим таза. Анан бармак басты, көз кысты кылып чыгарып ийин дегенге макул болгон эмес.
Эми күзүндө сиз кайра саясатка келесизби анда?
Бардык жагдайга байланыштуу болот. Эгерде саясат ушундай ыплас жүз каралык боло бере турган болсо, менде андай сапаттар жок.
Тазарганда келесизби?
Ай, тазарбайт го. Мүмкүн ошол агып аткан кир сууга мындай бир таза нук берели дешим мүмкүн, анан калганын көрө жатабыз.
Рахмат сизге.
Урматтуу угармандар, сиздер убактылуу өкмөт мезгилиндеги экс прокурор Кубатбек Байболов менен кабарчыларыбыз Айзада Касымалиева жана Айданбек Акмат уулу өткөргөн суроо жоопту уктуңуздар. Бул Азаттык радиосунун 2:1 саясий экономикалык талкуусунун 2-нчи чыгарылышы болду. Өзбекстан Ташкентти Фергана өрөөнү менен туташтырган темир жолду курууга киришти.
Бул жөнүндө 23-июлда өлкөнүн маалымат булактары экономика министрлиги жана мамлекеттик статистика комитетине шилтеп кабарлады. Бул долбоор президент Ислам Каримов мурда айтканга караганда 3 жылдын ичинде бүтүп пайдаланууга берилүүгө тийиш. Өзбекстандан Тажикстанды кыйгап өткөн темир жолду куруу ниети жөнүндө президент Ислам Каримов апрелде Анжанда облус депутаттары алдында жар салган. Фергана өрөөндө 10 миллион эл жашайт. Ошон үчүн бул регион менен темир жол байланышы жок экенине көңүл бурбай кое албайбыз. 2016-жылы темир жолдун курулушу аяктап, биз Анжанга чейин поез менен барганга мүмкүндүк алабыз, деген Каримов жыйында. Азыр Ташкент тараптан Фергана өрөөнүнө жүк негизинен 2200 метр бийиктеги камчыга ашуус аркылуу автомобиль менен ташылат. Ташкендик серепчи Дмитрий Поваровтун Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтышынча, Тажикстандын Согду облусу аркылуу Ташкент Жалал-Абад темир жолу өткөнү менен ал жүк ташуу үчүн пайдаланылбайт.
Транспортировка грузов в Ферганскую долину.
Фергана өрөөнүнө Тажикстан аркылуу өткөн темир жол менен жүк ташылбайт. Өзбекстандын ортолук аймагынан Фергана өрөөнүнө автомобиль менен жүк ташуу өтө кымбат турат. Ошон үчүн темир жол куруу жөнүндө чечим кабыл алынган.
Ангеренпаб темир жолу бүтсө, Өзбекстан Тажикстан тараптан өтчү 129 чакырымды пайдаланбай калат. Азыр ал тилки аркылуу мунай ташыганы үчүн Өзбекстан Душанбеге жылына 25 миллион долларга жакын акы төлөйт. Курулушу жаңы башталган Ангеренпаб темир жолун бүткөрүүгө 2 миллиард доллар кетери айтылууда. Намангандагы машине куруу заводунун мурдагы директору Абдувахит Паттаев Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюда Ташкент облусун Фергана өрөөнү менен бириктирген темир жолдун чыгымы ылдам эле акталат. Өзбекстан Тажикстандын көзүн карабай калат дейт.
Şu yol 2 миллиард эмес, ундан көбүрөөк.
Бул темир жол 2 миллиард доллар эмес. Андан кымбатка турса дагы өзүн тез эле актайт. Канткен күндө деле эртеби кечпи Тажикстанды кыйгап өткөн темир жол курулуш керек болчу. Себеби жолду пайдаланып Тажикстан кысым жасоону уланта бермек. Темир жол курулуп бүтсө Өзбекстан коңшулардын айынан жаралчу кыйынчылыктардан кутулат. Мунун жакшы жагы бар, жаман жагы жок.
Мунун жакшы таманы бар, жаман таманы жок.
Талдоочулар Ангеренпаб темир жолу, ошондой эле мерчемделип жаткан Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу Ташкенге Тажикстанга таасир этчү кошумча бороо болоорун айтышат. Расмий Ташкент 2010-жылдан тарта Рогун ГЭСнин курулушуна байланыштуу Тажикстанга өтчү Амузанг Хатлон темир жолунан жүк тарткан поезддерди тосо баштаган. Кийинки жылы 16 ноябрда чек арадан 5 чакырымдай жерде террорчулар көпрөөнү жардырды деген шылтоо менен жолду бууп салган жана 2012-жылы мартта темир жолдун айтылган бөлүгүн жыйнап алган. Расмий Душанбе бул окуядан кийин Өзбекстанды, Тажикстанды экономикалык жактан блокадага алууда деп айыптаган. Өзбекстан 2007-жылы ортолук жана түштүк аймактарын туташтырган Ташкузар Байсун Кумкоргон темир жолун курган. 450 миллион долларлык бул жол Түркмөнстанды кыйгаштап өтөт. Ангеренпаб темир жолу түштүк Кыргызстан үчүн канчалык пайдалуу деген суроону Айдеркен Смап комбинатынын директору Толубай Салиевке узатканымда
бизге эгер ошол темир жол аркылуулар уруксат берген болсо, кыргыздан жакшы болот да, мисалы жол кыскарат. Биздин Кадамжаек, Хайдаркан деген, Кызылкая деген чоң-чоң предприятиялар бул темир жолсуз автомашина менен көп нерсени тачирес перевал ташыш кыйын болот. Цемент миллион тондогондор чыгып атат. Кадамжаек сурма комбинаты, Хайдаркан сурма комбинатынын көп реагенттер, оборудованиялар, биздин сырьёлор темир жол менен ташылыш керек да, бизге абдан кыскарса абдан жакшы болот да.
Толубай Салиев бирок ал жолду пайдалануу үчүн Өзбекстан Кыргызстандык ишканаларга келген жүктөрдү негизсиз кармап, текшергенди токтотуш керек экенин баса белгиледи.
Эң негизги эрсе баягы Өзбекстандан өткөндө биздин мына Кадамжайга мисалы составтарда келет, Кайдарканга келген оборудованияларды тосуп алып туруп чыгарбай, ушунчун биз азыр автожол менен колдонуп атабыз да.
Толубай Салиев берегидей жасалма кыйынчылыктардан улам Айдеркен Смап комбинаты Фергана шаарындагы темир жол түйүнүн пайдаланганды 2 жылда илгери токтотконун да кошумчалады. Ал эми украиналык эксперт Микола Загурский босоголош жана чек арасы чиелешкен борбор Азия мамлекеттери чоң долбоорлордун үстүнөн чогуу иштешпей, ар кими өз көмөчүнө күл тартканы региондогу стабилдүүлүккө салым кошпойт дейт.
Существующий уровень взаимоотношений между
Борбор Азия мамлекеттеринин өз ара кызматташуусунун азыркы абалы таң калтырат. Эгер алар өз ара жакшы мамиледе болсо, мен ушуну кааламакмын. Көп ийгиликтерге жетише алмак. Себеби аймактагы туруктуулук өз ара кызматташуунун абалына көз каранды. Тилекке каршы Өзбекстан бул факторду эсине алгысы келбейт.
Өзбекстан почему-то вот эти вещи не учитывает.
Белгилей кетели, май айында президент Атамбаев Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан темир жолун курууну сунуш кылып, Ташкенттин кычыгына тийген. Бул долбоор Өзбекстандын түштүк облустары үчүн да пайдалуу дешет, кээ бир эксперттер. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.